manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa sika mianakavy izay miaraka aminay amin'izao fandaharana finoanahina izao. Andalinantsika ny finoana, andalinantsika ny fampianarana fiangonana mba hahafahantsika n'izany a miaina eo amin'ny fiainantsika andavanandro moa izany. Tato ato dia nandeha ny resaka ny aminy hoe misy ny volavolan-dalàna ho aroso a ny aminy hoe mety ho fanohitohinana ny ain'olombelona. Le izy moa ambarany aminy hoe interruption thérapeutique de grossesse, izay midika avy atrany fa alana zany ny zaza ao ankibon'ilay reny. De indrindra no mahatonga ny fiangonana hampandinika sy hampandanjalanja ny tompona andraikitra isanambaratonga ny avy a ny amin'izay fanapaha-kevitra horaisina ny amin'nyity hoe fikitikitihana ny aina ity, satria manana ny hasina ny aina araka ny soratra masina. Ka izay indrindra no nanasana ny monsieur Jean Pascal Andretsoavina hanampy atsika handalina bebe kokoa ny asiny izany aina izany araka ny voalazan'ny soratra masina. De miarabanao monsieur, tonga seo to amin'ny fandarana.
Faly miarabany Fredelina, de faly miaraba ihany koa ny mpiainy rehetra.
Tsy voandroany motsika no ndresaka an'izay hoe asin'ny aina izay teto amin'ity fandarana ity a, fa androany kosa de aompatsika bebe kokoa ny amin'izay hoe fototra ratsoratra masina milaza an'izay hasin'ny aina izay, satria mbola maro ireo mihevitra fa hoe tompony tena ny olona tsirairaika afaka manao zay tiany amin'izay ainy izay. Androany de hoazavain'ny soratra masina no hoe ny aina de an'Andriamanitra. Ka eo indrindra monsieur hoe inona moa ny voalaza ny soratra masina ny momba an'izay hoe aina izay?
Araka ny voalaza teo a de iresakitsika makasika ny hoe asin'ny aina araka ny tenin'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha raha misoratra masina nyjerevana de Andriamanitra no tompon'ny aina, avy amin'Andriamanitra ny aina. Hitantsika zany ohatra raha vao manokatra ny baiboly tsika de any amin'ny bokyn'ny Genezy any amin'ny toko faharoany de ny fafito a de fa milaza sahady fa hoe tamin'izay ny tompon'Andriamanitra no naka vovotany ka namolavola ny lehilahy de nofofoiny fofonaina mahavelona tao anatin'ny vavoniny ka nanjary zava-mananaina raha lehilahy. Zany hoe raha io zany nijerevana de hoe novolavolain'Andriamanitra ny olombelona ary nomeny mihitsy ny aina avy ao anatiny, zany le ain'Andriamanitra no nafindrany tamin'ny ireo le olona voalohany zay no ariny zany a de tsy iza fa iadama. Atsika namafisana an'izay zao a ny eo amin'ny salamo a fa efatra amin'ny zato, veriko ndre mandeha izy ty hoe salamo a fa efatra amin'ny zato a de ny zavatra voalaza eo a zay raha tsika mijery a salamo fa efatra amin'ny zato de ny andininy a fa sivy amby roapolo a sy fa telopolo de zao ny zavatra voalazany eo: manafina ny tavy anao ianao de raiky tahotra izy, alanao indray ny fofinainao de maty izy ka miverina indray amin'ny vovoka, irahanao ny fofinainao de ary reny ary avoazinao ny endriky ny tany. Zany hoe avy amin'Andriamanitra mihitsy zany a ilay fofinaina iveloman'ny olona. Hitantsika ihany koa zany a any amin'izay mpaminany a amin'izay mpaminany eo a de ny toko a fa roa amby efapolo, toko fa roa amby efapolo a de ny andininy fahadimy izay miteny hoe izao no lazain'ny tompon'Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy namelatra azy, izay namelatra ny tany mba amin'ny vokatra ao aminy, izay nanome fofinaina ny olona ho aminy sy fofinaina ho an'izay mandeha eo. Verenoka ndre mandeha zany hoe avy amin'Andriamanitra zany le aina, ary le ain'Andriamanitra mihitsy a no nafindrany tamin'ny olona. Ary io fofinain'Andriamanitra io a raha araka ny voalazan'ny Joba de eo amin'ny olona izy io, araka ny voalaza eo amin'ny Joba toko fafito amby roapolo andininy fahatelo ka manao izao fianianan' izao a ka mbola eo ambavoriko ny fofinain'Andriamanitra. Zany hoe tsapan'ny Joba zany a fa hoe tena avy amin'Andriamanitra mihitsy le fofinaina ao aminy. Io aina resahany eto io a le ain'Andriamanitra le fofinaina io zany a de atao amin'ny teny grika hoe joen filazazy zany. Io voambolana joe io de miverina intelo amin'ny telopolo sy efajato ao amin'ny soratra masina ka manondro indrindra ny tena tolona amin'io zany a de le hoe aina zay tsy mety maty nomen'andriamanitra ny olona, zany hoe ain'andriamanitra le tsy mety maty de nomen'ny olona na ny fiainana mandrakizay a, ary ny olombelona ihany a amin'ny zava-boarehetra no manana azy io zany, nomena azy io zany. Ohatra zao a, jerevantsika eo amin'ny bokin'Obolana, amin'ny bokin'Obolana toko fahavalo a de ny andininy a fa dimy amby telopolo. Obolana toko fahavalo a de ny andininy a fa dimy amby telopolo. De zao ny zavatra teneninao izy izy hoe izay mahita nahita fiainana sady mahazo sitraka amin'ny tompo. Zany inona moa le hoe mahita eto zany le fahendrena zany, zany hoe ny olona zay manana fahendrena de manana ny ain'andriamanitra, nahita ny ain'andriamanitra zany. Naveriko indray mandeha zany izy teo hoe le aina io le ao anatin'ny olombelona zany a de tsinona akory le atao hoe joea zay nofofoany andriamanitra tao amin'ny olombelona, de iny le aina tsy mety maty iny, aina tsy mety maty a zay ny olombelona rery any a no manana an'iny. Mety misy ihany any amin'ny soratra masina milaza hoe manondro hoe biby zany manana an'io hoe zoe io, fa ny tena marina tsy hoe manana an'iny akory ny biby fa karazana voambolana fotsiny iny a ilazana ny aina zany, fa tsy mitovy a amin'ilay aina zay nomen'andriamanitra ny olombelona akory. Zay zany ny aina voalohany a voalaza ao anaty soratra masina hoe ilay ain'andriamanitra zay homenany olona ary nofofoiny fofonaina mahavelona teo amin'ny vavoriny olombelona ka natonga azy a nanana aniny aina iny.
Ohatrany teo mosionera teo hoe aina voalohany fa nga misy aina hafa ihany koa?
Misy ihany koa zany a le aina anankiray hafa atao hoe bios amin'ny teny grika. Indray de entiny ilazana ny aina zay misy fitra na hoe ataontsika hoe mety maty zany ao anatin'ny olona, de zavatra ny vatan'ny olombelona io zany ny tena teninetra zany hoe lay iny le atao hoe vy fizika amin'ny filaza azy. Aina iny a saingy aina misy fetra, aina mety maty, ary isan'ny iriny olombelona ny hoe anana n'iny aina zay mety ataontsika hoe mety maty iny a aharitra, aharitra zay no mahatonga ny hoe maniry ny olona ho elavelona zany, satria iny no ahafahany miaina maharitra eto ambonin'ny tany. Ao ambokin'Obolana ohatra ao amin'ny toko fahatelo a de ny andinin'ny faharoa, Obolana toko fahatelo a de ny andinin'ny faharoa de misy ny tena zao hoe fa izany no ahazahoanao andro lava aman-taona iainana sy iadanana, zany hoe mba hahatonga ny olombelona zany a mba aharitra eto an-tany tsy ho faty zany, zany hoe ny vatany tsy ho faty le atao hoe bios. De rehefa ohatra ka hoe a araka ny volazan'ny soratra masina eto de hoe anaka aza manadino ny fanoroko ary taninao amponao ny didiko fa izany no azahoanao andro lava amin'ny taona iainana sy iadanana, zany hoe raha te aharitra zany le aina mety misy fetra iny a de manaraka ny voalazany bokin'Obolana io. Eo ihany koa ny toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo de misy ny tenan'izao hoe andro lava iainana no eo an-tanany ankavanana ary ena mambonin'ahitra ny eo an-tanany a ankavia. Andro lava iainana zany hoe le aina misy fetra de irin'ny olombelona mba aharitra verina be dabe zany anaty soratra masina ao amin'ny Joba ohatra toko fahafolo a andinin'ny faharoapolo a, ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo a, Joany voalohany zany toko fahatelo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. De milaza an'izay daholo averiko ihany izy teo hoe le aina zay mety maty a ary a misy fetra zay zany a le antsoina hoe bios indray koa zany. Io a de itovizan'ny olona amin'ny zava-manana aina rehetra zany io, ny olombelona de manana an'io, ny biby rehetra de manana an'io daholo. Noho izany a de miavaka amin'ny zava-manana aina rehetra zany ny olona noho ilay ain'andriamanitra ao anatiny le nitenentsika tany aloha hoe joe. Biby manana an'le bios fa ny olombelona ihany a no manana an'le atao hoe joe a zay ain'andriamanitra ao anatin'ny olona, ka tsy manana fahefana amin'iny ain'andriamanitra iny a afa-tsy andriamanitra ihany. Averiko indray mandeha hoe tsisy manana fahefana amin'n'le ain'andriamanitra le joe iny a na iza na iza afa-tsy andriamanitra rery ihany a. Izany no mampiavaka ny olona amin'ny biby. raha ohatra zao ataontsika hoe mamono ao koa ny olona anakiray zany a, de tsy maninona zany raha ohatra ka ilainy ao amin'ny fiainana iny, fa raha ohatra ka mamono olona koa zany de tsy ho azonao atao mihitsy zany a noho lay ain'andriamanitra ao anatin'ny olombelona. Le ain'andriamanitra ao anatin'ny olona de tsy azo atao zany a ny malala ain'olona. Fa koatran'izay a de misy ihany ny aina iray zany zay atao hoe aina ara-tsaina zany, le atao hoe psyche, zay azo antsoina amin'ny teny frantsay hoe vie psychologique. Io aina io indray a de aina ara-tsaina zany, manana an'io ihany koa ny olombelona. Fa le aina anakiroa le bios sy le psyche a de zavatra misy fetra ihany ireo, fa le joe a iny zany le aina sarobidy indrindra, de le ain'andriamanitra ary maharitra mandrakizay. Jesosy zao a ao amin'ny evanjelin'ny masinda Joany zany, ao amin'ny evanjelin'ny masinda Joany eo a de ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo a andiny fadimy amby roapolo ndra sy vaketsika kely mihitsy a, ao amin'ny evanjelin'ny masinda Joany a de ny toko a faharoa ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo a de ny andiny fadimy amby roapolo, de misy miteny an'izao ao ozy izy hoe de mitoetra foana izy angamany atomboka ao amin'ny andinin'ny fefatra amby roapolo, lazaiko marina de marina aminareo a fa raha tsy maty ny voambarina fahafitanytany de mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy a de mahavokatra be. Zay tiany ainy no avery azy, fa zay mankahala ny ainy, zay mankahala ny ainy a amin'izao fiainana izao no atahiry azy hatramin'ny fiainana mandrakizay. Tsara ainga mba verina andriy mandeha hoe izay tiany ainy, le aina teneneto izay tiany ainy a de iny le atao hoe psyche, zany hoe le aina ara-tsaina zany. Fa izay mankahala ny ainy le psyche io a no atahiry azy any amin'ny fiainana mandrakizay, le atao hoe joe zany. Tena teneneto zany de zao hoe raha toa ny olona ka mametraka ho tsinitsinina ilay joe, le ain'andriamanitra ao anatiny, fa manome lanja kosa ny fiainana ara-biôlôjika sy ara-tsaina, de amery ny tenany mandrakizay izy. Zany hoe ohatrany hoe lara-pamehana kokoa, ary ohatrany hoe a le fiainana biôlôjika sy ilay fiainana ara-tsaina zany a no misy vidina ao an'ny olona, fa tsararaha iny lanjan'le fiainan'andriamanitra ao anatiny a, de amin'izay fotoan'izay a amery ny tenany mandrakizay izy, satria sady tsy ho zarizary ny fiainana eto ambonin'ny tany no overy izy a any amin'le tena fiainana, de ny fiainana mandrakizay zany. Raha fitina zany zay zavatra de zao ny zavatra tena tenenina hoe raha ohatra tsika ka variana loatra amin'le fiainana ara-biôlôjika sy fiainana ara-psyke zany, ka manao tsinitsinina n'le aina ka manala n'le aina, de amin'izay fotoan'izay a sady ny fiainantsika eto ambonin'ny tany ho tsy zarizary a, ary akoatran'izay a de overy ny fiainana mandrakizay a zay ao anatitsika. Tenyandriamanitra moa no miteny an'izany a, de zay zany a no voalazany evanjely ny masinda Joany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fadimy amby roapolo io. Ka raha eto zany aloha ny jerevana de zao hoe an'andriamanitra, andriamanitra ny tompon'ny aina, andriamanitra ny tompon'ny ain'olombelona, satria izy ny nahary azy. Ary raha andriamanitra ny tompon'ny aina de tsy manana fahefana mihitsy itsika anala an'io aina ain'andriamanitra io. Misy ny aina biôlôjika le atao hoe bios, ary misy ny aina ara-tsaina le atao hoe psyche a, misy andreo zavatra anakiroa ireo, fa reo nefa tsy manan-danja raha oharina amin'ny aina le atao hoe joe, le ain'andriamanitra. Ary ny olombelona ihany manana an'io, noho izany a de tsy manana zo mihitsy zany ny olombelona anala ny aina. Manarak'izay a izy tompon'andriamanitra de atao hoe andriamanitra velona ny filaza azy. Ao amin'ny bokyny Josue ohatra, ao amin'ny bokyny Josue a de ny toko fahatelo zany de ny andininy a fahafolo a de miteny an'io hoe andriamanitra de andriamanitra velona, le andriamanitra zay nanome ny aina de tsy andriamanitry ny maty. Jesosy de niteny an'io a tsy andriamanitry ny maty izy ozy izy a fa andriamanitry ny velona. Ao amin'ny Josue toko fahatelo a mijery an'lesitsika toko fahatelo a de andininy a fahafolo, soa ny zavatra teneninao ozy izy hoe de hoy Josue izao no hahafantaranareo fa eo afovoanareo tokoa le andriamanitra velona, zany hoe ny andriamanitra zany a le andriamanitra zay nahary ny aina de andriamanitra velona. Ohatran'izany koa ny salamo a faharoa amby efapolo andinin'ny fahatelo, noho izany a de manana ny asiny ny aina ao amin'ny soratra masina satria izy ilay andriamanitra mihitsy a no faritany tenin'andriamanitra hoe tompony ny aina izy. Izy andriamanitra mihitsy zany nofaritany tenin'andriamanitra hoe tompony ny aina. Ka raha fitiana zany zay zavatra voalohany volazantsika teo zay de hoe misy karazany telo zany le aina. Misy ny atao hoe aina biôlôjika, le atao hoe bios, eo ny aina ara-tsaina zany a, reo zavatra anakiroa ireo a, de ataontsika hoe manana andreo zany a ny zava-mananaina rehetra ohatra. Fa le aina joe a de ny olombelona manana an'io, zay no mahatonga ny hoe sarobidy ny ain'olombelona satria le ain'andriamanitra no ny fofony ao anatin'ny olombelona ka nanany olombelona le ain'andriamanitra zay tsy alanantsika fahefana. Noho izany a tsy manana fahefanatsika na amin'ny tenantsika aza.
Is it too good, Mario?
Seigneur, andriamanitra no nahary azy, andriamanitra nanome azy. Fa eo mpanohizana an'izay aina izay, iza ny tomponantoka amin'ny fanohizana ny aina izay nomen'andriamanitra izany.
Ny olombelona manohy ny fitohizan'ny aina izany. Hitantsika tsara teo fa hoe andriamanitra izany no nanome antsika ilay aina tsy mety maty dia ilay ain'andriamanitra nomeny ny olombelona. Fa ny olombelona kosa indray dia manohy an'iny fitohizana aina iny. Izay fanohizana ny aina izay anefa dia nomen'andriamanitra ny olona izany tamin'ny nitsofany azy ireo rano mba hiamaro sy hitombo izany. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo dia misy miteny an'izao hoe dia nitsodrano azy ireo andriamanitra ka nanao taminy hoe miteraha maro mitombo mameno ny tany ka mizaka azy ary anjakao ny hazandrano. Izany hoe andriamanitra izany no nahary ny aina fa ny olombelona kosa rehefa avy eo ilay miteraka dia mitazona an'izay hoe fanohizana manio an'izay hoe fitohizana aina izay izany izay andriamanitra nanomean'ny olombelona anio ka nanomean'io fitsofan-drano azy io izany. Ka namafy aza ny mety hoe diavin'ny olona eto amin'ity tany ity ohatra zao ao amin'ny Joba zao ohatra ao amin'ny Joba toko fafito dia ny andininy voalohany dia milaza hoe mafy ny diavin'ny olona hoe fitompanompoana no ainan'ny olona eto an-tany toy ny mpikaramisan'andro no fizotriny androny. Mafy izany ny zavatra diavin'ny olona satria ohatrany hoe fanompoana mafy toe mpanompoana zany. Izany hoe mafy ny zavatra diavin'ny olona eto amin'ity tany ity na izany ary anefany dia ataon'ny olombelona ihany izay hitandrovana ny ainy. Ataony izay fomba rehetra hitandrovana ny ainy na dia hoe mafy aza dia tsy maintsy miezaka ny olombelona mba hitandro ny ainy. Ao amin'ny Joba ihany ao amin'ny Joba toko faharoa dia ny andininy faefatra dia misy miteny an'izao hoe ozy izy hoe fa hoy ny navalan'ny satana tamin'ny tompo. Averiko andriamanitra Joba toko faharoa andininy faefatra. Dia ny andininy faefatra io izany moa dia ny tapany faharoa indraindraindrindra hoe izay ananan'ny olona dia natolony ho fefin'ny ainy. Izany hoe namafy arany mety hoe lalovan'ny olona eto ambonin'ny tany dia ataon'ny olona izay fomba rehetra hitandrovana ny ainy. Izay ilay voalaza ao amin'ny Joba toko faharoa andinin'ny faefatra hoe izay ananan'ny olona dia natolony ho fefin'ny ainy. Misy mpanoratra malagasy izay sangany eo amin'ny asa soratra malagasy izany atao hoe izay fantatsika rehetra angamba ny ranjazana mihoatra dia misy tononkalony hoe lalam-ben'ny velona. Dia ozy izy hoe nidirany tsy niriana ny lalam-ben'ny velona ka nanja ranombana dia sary tsy nialana nangamba koa tsy tiana fa tsy azo nidifiana. Izany hoe na dia tsy niritsika ary ny tonga eto ambonin'nyity tany ity rehefa ohatra ka efa tonga eto amin'n'ity fiainany ity tsika dia tsy te hiala, na hoe raha nadetiny hoe tsy te ho tonga eto ara dia tsy azo nidifina fefa tonga eo ianao zany. Ka io zany le izy hoe namafy azany dia avin'ny olona eto amin'ity tany fandalovany ity, dia nataon'ny olona ny fomba rehetra hitandovana ny aina. Zay le ho voalazan'ny Joba teo toko faharoany dia nivaivatra hoe izay ananan'ny olona dia natolony ho fefin'ny aina, fefin'ny aina. Mety mafy ny hoe entiny eto ambonin'ny tany saingy tsy afaka ny anala ny aina ny olona na dia maniry no faty aza no niry firy izay manjo azy. Zavatra mety mitranga mantsy izany hoe hoe mafy ny entiny eto ambonin'ny tany saingy namafy ary io an, tsy afaka ny anala ny aina ny olona na dia maniry no faty aza no niry firy izay manjohan'ny olombelona zany. Hitantsika ihany zany eo amin'ny bokon'ny Joba ao amin'ny toko fahafito andininy fahadimy ambin'ny folo, tokony bokon'ny Joba toko fahafito andininy fahadimy ambin'ny folo hoe e satroko kendainao afaka aina, aleoko maty a toy izay a kozatra toa. Hitanao zany hoe maniry no faty saingy tsy afaka ny anala aina ny olombelona zany. Eo amin'ny Joba toko fahatelo andininy fahatelo dia mbola milaza zavatra mitovitovy amin'izany ihany. Eo amin'ny Joba toko fahatelo andininy fahatelo dia hoe ho foanany ny andro nahaterahako mba amin'ilay alina manao hoe misy zazalahy izay torotoronina. Ka eto zany a na dia ataontsika hoe mafy aza ny entin'ny olona eo ambonin'ny tany zany a dia tsy afaka ny analaina mihitsy ny olombelona sa na dia maniry no faty azy izy no le irifiry manjoa azy satria tsy azy ny aina, tsy azy maniry ho faty izy fa tsy manana fahefana anala ny aina. Ka verenako indray mandeha zany le teo hoe ny olombelona zany dia manohy an'izay fanohizana aina izay. Mety mezimety zavatra mitranga nefa amin'le izy any hoe tsy te ho eto ambonin'ny tany le olona nefany a tsy afaka manala ny aina satria tsy manana fahefana amin'iny, tsy manana fahefana amin'iny a ny olombelona.
Naverimberin'ny monseigneura teo ny hoe avy amin'andriamanitra ny aina. Inona zany ny toetra mampiavaka n'io aina io? Ny heriny zany satria teo zao de hoe misy irifiry a ny aretan'ny Joba. Manahoana ny herin'io aina io a izay entina miatrika an'izay mety hoe irifiry iainany olombelona zay?
Io ain' olombelona io a de avy amin'andriamanitra io ka nomen'ny olona na de ataontsika hoe marefo ary miankina amin'andriamanitra ary zany satria marefo a ny ain'olombelona. Averiko indray mandeha io io aina io a de avy amin'andriamanitra ny ain'olombelona ka nomen'ny olona io marefo a ary miankina amin'andriamanitra zany a io ain'olombelona io. O amin'ny salamo zao fa efatra amin'zato any andiny vasivy amby roapolo tapany faharoa de hoe alanao indray ny fofinainao efa lelesantsika teo aloha de maty izy ka miverina indray a amin'ny vovoka. Zany hoe marefo ny ain'olombelona satria Andriamanitra, Andriamanitra rehefa naharin'ny olona zany de nanome azy a an'le aina ary Andriamanitra ihany no afaka manala an'io zany. Andriamanitra ihany no afaka manala an'io ary Andriamanitra no afaka mahafaty sy mahavelona ny olombelona. O amin'ny deuteronome zao a mitoko faroa amin'ny telopolo ny andininy fasivy amin'ny telopolo tapany faharoa de no miteny an'iny tsy misy manana fahefana akan'iny afa-tsy Andriamanitra rery any. Io aina io a dia avy amin'andriamanitra veriko indray mandeha ka nomen'ny olona io dia marefo ary miankina amin'andriamanitra io. Izay le voalaza teo hoe alainao ny fofinainao a dia maty izy ka miverina indray. Tena fo ny andro iainan'ny olona le andro iainana tenatenany eto zany a le hoe bios fo ny andro iainan'ny olona. Raha jerevantsika zao ohatra ao amin'ny bokon'ny Joba ihany toko fahefatra ambin'ny folo a de ny andininy a voalohany bokon'ny Joba toko fahefatra ambin'ny folo andininy voalohany hoe ny olona terabehivavy de vitsy andro iainana nefa vontom-pahoriana ary toy ny entona ny fiainan'ny olona. Zay le ny tenako hoe marefo ny ain'olombelona toy ny entona ny fiainan'ny olona. Ao amin'ny bokon'ny fahendrena zao a de misy miteny an'iny ao amin'ny bokon'ny fahendrena ao a de ny toko faharoa andininy faharoa zao ny zavatra voalaza ao. Bokon'ny fahendrena toko faharoa andininy faharoa de zao ny zavatra voatena hoe sendrasendra ny nahatonga antsika ho teraka ka aorianan'ity fiainan'ity a ho tonga toy ny mbola tsy nisy akory isika. Ny fofinaina ao amin'ny vavorontsika de setroka ary ny hevitra de kilalao nafa mitselatra amin'ny fitepitepo ny fotsika ihany koa. Ka raha io nyjerevana de hoe fo tena fo ny andro iainan'ny olombelona araka ny voalaza ao amin'ny Joba toko fahefatra ambin'ny folo andininy voalohany teo ary toy ny entona ny fiainany toy ny aloko amin'ny serana ao zay zany salamo a fahefatra amby efapolo amin'nyzato veriko nde vakitsika kely ngamby io ao amin'ny salamo a fa efatra amby efapolo amin'nyzato de ny andininy fahaefatra de misy miteny an'izao ao hoe toy ny aloko amin'ny serana ihany ny fiainy zanak'olombelona fahefatra amby efapolo amin'nyzato de ny andininy a fahaefatra zao ny zavatra teneninao hoe tahaka ny tsy hodrivotra ihany ny olombelona tahaka ny aloka mandalo foana ny andriny tena tsinotsinona mihitsy aza ny ain'olombelona zany o amin'ny salama fasivy amin'ny telopolo andinin'ny fahenina le tsinotsinona tenenineto a de hoe marefo zany marefo a mora miserana ny ain'olombelona ary tsapatsika rehetra angama zay a tamin'ny fandalovany ny valana retina iny fa hoe olona zay akaiky anao zao a zay mety hitanao androany a afaka herinandro tsy hitanao ntsony afaka roandro tsy hitsanao ntsony ka eto zany a tena tsinotsinona mihitsy ao amin'ny salamo a fa sivy amin'ny telopolo andininy fahenina salamo fa sivy amin'ny telopolo a de andininy a fahaenina zao ny zavatra teneninao ozy izy hoe nataonao vody voampelatana namonja ny androko ary toy ny tsinotsinona teo anatrehanao ny fiainako eny tsy hodrivotra foana avokoa ny olombelona velona rehetra zany noho izany ary any de marefo ny aina saingy an'andriamanitra fa tsy hananantsika fahefana satria tsy isika akory na ny ray aman-drenintsika no nanao azy fa andriamanitra averiko indray mandeha hoe tsy isika na ny ray aman-drenintsika no nanao ny aina fa andriamanitra no nanao ny ain'olombelona zany noho izany a de na marefo aza ny ain'olombelona de tsy manana fahefana mihitsy tsika amin'ny aitsika zany tsy ananantsika fahefana ny aitsika satria tsy sika akory nanao azy nandray aman-drenintsika fa andriamanitra ny nanao an'iny ary eo amin'ny bokyny makabeo a o amin'ny boky faharoa makabeo zany toko fafito andinin'ny faharoa amby roapolo ohatra de nylaza mazava mihitsy ilay renympianakaviana zay na niteraka fito amin'ny rahalahy fa tsy fantany na tonga anjana ny tao akibony fa andriamanitra ilay nahary azy nanao an'izany zao ny zavatra tenenina amin'io hoe tsy fantatro zay nisehonareo tao ankiboko tsy zany na nome fanahy amampiainana anareo tsy zany na namboatra nanambatra ny fotozavatra iforoana ny vatanareo noho izany a andriamanitra ny nanao an'io ka tsy hananantsika fahefana ary masindapolo de miteny an'izany ao amin'ny korintianina voalohany a ao amin'ny toko faheninao zany korintiana voalohany toko fahenina de ny andinin'ny fasivy ambin'ny folo hoe tsy anareo ny vatanareo ndaso vakitsika kely mihitsy ley izy a ao amin'ny korintiana voalohany a ao amin'ny toko fahenina ao amin'ny toko fahenina de ny andininy a fasivy ambin'ny folo tsy atsika io tena atsika io tsy atsika io tena atsika io fa andriamanitra nahary an'io zany an'andriamanitra io korintana voalohany a toko fahenina andininy fasivy ambin'ny folo zao mivolaza hoe tsy fantatrareo ve fa navatanareo de tempolon'ny fanahymasina zay mitoetra ao anatinareo sy noraisinareo tamin'andriamanitra ka tsy anareo ny vatanareo tsy anareo ny vatanareo ka eto zany a de averiko indray mandeha hoe marina fa marefo a ny ain'olombelona marefo ny ain'olombelona toy ny aloka amin'ny serana ihany ary de miteraka maraina de manjavonarivo ohatra zany ny fiainan'ny olombelona saingy a na de marefo aza ny tenany olombelona de andriamanitra ny nahary azy andriamanitra ny mahary azy a noho izany a tsy manana fahefantsika amin'ny io tenantsika io a na de marefo ary izy
Ma sinisinika nanomana
fianakaviana masina antsika.
Misy kokoa an'izao hoe ny hasin'ny aina sy ny famendrena aina izao dia ny amin'ilay hoe volavolan-dalàna amin'ny fanakanana ny aina any amboka. Inona ny mahatonga fiangonana izany hanohitra ny fanakanana ny aina raha araka ny fampianaran'i Jesosy?
Tsy avy amintsika akory ny aina fa avy amin'Andriamanitra no izany a. Tsy manana fahefantsika na dia io tenantsika ara. Io tenantsika io tsy atsika io tenantsika io satria tsy isika ny namorona an'io, tsy ny ray aman-drenintsika ny namorona an'io raha ny tenin'Andriamanitra ny jerevana, fa avy amin'Andriamanitra io. Ary izay no nahatonga ny masin-dapolo ny teny voalazako teo hoe Korintianina voalohany toko fahenina andinin'ny faha sivy ambin'ny folo hoe tsy anareo ny vatanareo, noho izany a dia masina ny aina. Masina noho izany ary ny aina, ka izany ny mahatonga an'Andriamanitra hiaro ny ain'ny olona. Ao amin'ny Genesis zao ohatra, ao amin'ny Genesis toko faha sivy andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahenina dia milaza mazava tsara mihitsy hoe narovan'Andriamanitra ny ain'olombelona zany. Izy ny nahary an'io, azy io noho izany a manana didy Andriamanitra ny hiaro ny ain'olombelona. Ao amin'ny Genesis zao a, ao amin'ny toko fahasivy andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahenina dia zao ny voalaza ao, ozy izy hoe ary ny ranareo noho izy ainareo dia ampamoako ny biby rehetra mamono anareo ho faty. Ny tanan'olombelona zay nahafaty olona to azy ihany no ampamoako ny amin'ny ain'izany olona zany, ka nazovy nazovy andatsaka ran'olona dia mba alatsaka olona koa ny rany, satria nataon'Andriamanitra mitovy tare amin'ny ny olombelona. Izany hoe noarian'Andriamanitra sika olombelona tena manana an'izay endrik'Andriamanitra izay a, noho izany a masina ny aina, masina ny aina. Ka ino ny mahatonga an'Andriamanitra hiaro ny ain'olombelona? Araka ny voalazan'ny Genesis toko fahasivy andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahaenina ity a, dia hoe Andriamanitra mihitsy izany no miaro ny ain'olombelona. Izay no mahatonga an'Andriamanitra mandrara ny famonoana olona. Ao amin'ny Exode izay fantatsika rehetra, ao amin'ny Exode toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, ao amin'ny Exode izay rahantsika mamaky a toko faharoapolo andininy a fa telo ambin'ny folo dia misy miteny an'izao averiko indray mandeha ko zao toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia hoe tsy hamono olona ianao, ka averiko indray mandeha hoe masina ny aina, ka izay no mahatonga an'Andriamanitra hiaro ny ain'olombelona sy andrara ny famonoan' olona. Tsy hoe rehefa teraka ihany a no olona, fa talohana torotoroana dia efa fantatr'Andriamanitra ny olona ary efa aina sy olona iny. Ao amin'ny Jeremia ohatra zao a, ao amin'ny Jeremia mpaminany toko voalohany zany andinin'ny fahadimy, Jeremia mpaminany a toko voalohany andininy a fahadimy misy miteny an'izao averiko indray mandeha izy teo a, Jeremia mpaminany toko voalohany a dia ny andininy a fahadimy dia miteny mazava tsara mihitsy a ao amin'ny tenin'Andriamanitra io, manao hoe ozy izy hoe efa fantatro talohany namoronanao tao amboky ianao ary raha mbola tsy naloka ny kibondreninao anao de efa voatokako no tendreko mpaminany amin'ny firenena. Ka eto zany a de tsy hoe akory hoe rehefa teraka ihany no olona, fa talohany natorotoronina de efa fantatr'andriamanitra ny olona ary efa aina sy efa tena olona. Ary ny fanakanana n'iny aina iny zany, iny le fanakanana n'le aina iny aza de tsy akasitrahan'andriamanitra, ka nahatonga azy tompoandriamanitra zany a tamin'izany fotoana zany a amono ny onanina. Averiko indray mandeha izy ty hoe efa talohany nahatorotoronina ny olona de efa fantatr'andriamanitra, ary efa ny fantatr'andriamanitra zany le olombelona araka ny voalaza teo. Ka izay ny nahatonga ny hoe le fanakanana n'le aina efa fantatr'andriamanitra iny alohan'ny aterahany aza de efa nahatonga n'andriamanitra namona ny onanina tamin'izany fotoana zany. Ao amin'ny Genesis toko fahavalo amby telopolo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo zao mivaky n'le izy hoe fantatro onanina anefa fa tsy taranaka ho azy zany. Ka nony nandeha tamin'ny vadin-dralàna izy de nandoto tena teo ivelany tamin'ny tany mba tsy azahoana taranaka ny rahalàny. Ny nafitsony de ratsy teo amason'ny tompo ka nataon'ny tompo maty izy. Azavaikely ngambany io teo ananiny tya de zao nisy rahalàny zany a zay voalaza ao amin'ny Genesis toko valo amby telopolo maty, maty momba zany. Lalàna tamin'izany fotoana zany de zao hoe rehefa ohatra ka misy rahalàny maromaro zany ohatra ka maty momba le zokiny de mandray vady lolo anin'lay vadiny zokiny iny a le zandriny, ary miteraka amin'iny a ka le zanaka zay aterany io a de mitondra ny anaran'ilay rahalany. Zay zany ny lalàna zany, iny le atao hoe vady lolo zany ny filaza azy. Ka ti onaniny ity zany a de nahafantatra fa hoe ny zaza zay aterany io tsy azy akory, noho izany a de rehefa miaraka am'le vehivavy izy a tsy tihitiraka aminy zany. De tamin'izay fotoana izay a de lasa nandoto tena teo ivelany tamin'ny tany izy izy a mba tsy hampahazo taranaka. I mbo le atao amin'ny fomba filaza hoe coït interrompu, na lazainy amin'ny na hoe voambolana ara-moraly onanisme zany. Zany hoe tsy tehiteraka izy a de nanao an'le coït interrompu zany, de novonoan'andriamanitra izy tamin'io fotoana io. Ka zay no mahatonga ny hoe masina ny aina, araka le voalazany Jeremia mpaminany teo a toko voalohany andinin'ny fahadimy hoe efa fantatr'andriamanitra talohany natorotoronina anao ianao izy izy. Zay zany amin'Jeremia toko voalohany. Noho izany a ny fanakanana ny endrika aina sahala amin'izany zany a hatramin'ny hatongavan'le aina ara araka le voalazan'ny tenin'andriamanitra teo a de nahatonga n'andriamanitra namono ny onanina tamin'izany fotoana zany. Noho izany a averiko indray mandeha hoe masina ny aina, ary iny no mahatonga an'andriamanitra hiaro ny ain'olombelona, iny no mahatonga ny fandarana ny famonoan'olona satria masina ny aina, satria talohany natorotoronina ny olona aza de efa fantatr'andriamanitra ny olona, ary ny fanakanana n'iny aina iny aza de tsy ankasitrahan'andriamanitra ka nahatonga ny tompoandriamanitra tamin'izany fotoana zany. Averiko ihany a nahatonga azy a namono ny onanina zany.
Fanahy masinao tsy lovy ray izao, ny fitiavan'andriamanitro le voly ray izao, ary tario ao amin'ny tena lala marina. Fanahy masinao tsy lovy ray izao, ny fitiavan'andriamanitro le voly ray izao, ary tario ao amin'ny tena lala marina. Arovy ao amin'ny ratsy rehetra, arovy ao amin'ny razay nofinofy, arovy ao amin'izay mety ahafaty. Arovy ao amin'ny ratsy rehetra, arovy ao amin'ny razay nofinofy, arovy ao amin'izay mety afaty. Jesua zukio matu firanu au aritari uau amite la 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 marina di Maria reni kiu te reure au Jesua zukio matu firanu au aritari uau amite na la la marina aruviau amini ratireta aruviau amira zai nofi nofi aruviau amzai miti afati aruviau amini ratireta aruviau amira zai nofi nofi aruviau amzai miti afati.
Ny fiarahamonina monseigneur zany mila hoe lalàna ifampifehezana de eo ihany koa nefa ny aina araka ny nambarate hoe sarobidy ka eto zany hoe manoloana an'la lalàna de voatotohina ny aina ka inona no ambony ny lalàna sa le fiarovana ny aina.
Sarobidy loatra iny aina iny ary masina loatra iny aina iny ary zany a no nahatonga an'i Jesosy Kristy a aty amin'ny testamenta vaovao hitandro ny aina satria ny aina no ambony indrindra, ny aina no ambony indrindra. Misy ireo farizianina tamin'izany fotoana izany a izay tianaraka be fatany lalàna, tianaraka be fatany lalàna zany a de mbo fitandrovana le lalàna mikasika ny andro sabata ohatra ka raha rasendra nanasitrany Jesosy Kristy namela aina tamin'iny fotoana iny a de nenjehan'ny olona, nenjehan'ny olona maninona anao manao an'izao amin'ny andro sabata, maninona anao manao an'izao amin'ny andro sabata nefa tsy tokony atao zany zavatra zany. Fa eo amin'ny Jesosy Kristy a de ny fitandrovana ny aina no ambony indrindra, ao Marka zao toko fahatelo andinin'ny fahefatra de misy miteny an'izany hoe inona ny mety atao amin'ny andro sabata, ny mamono aina sa ny mamelona aina. Ny tsy fitandrovana ny lalàna mahakasika ny sabata no ambony, zay zany ny fiheveran'ny olona azy. Saingy zao ho an'i Jesosy Kristy a de ny aina no ambony, ny aina no ambony. De zay natonga azy a nametraka ka hoe ny fitandrovana aina iny zany no ambony indrindra ho an'i Jesosy Kristy. Ohatran'izany koa ohatra, ohatra faharoa ilay vehivavy azo nitsangatsanga zay voalaza ao amin'ny evanjely masinta Joany toko fahavalo, nisy vehivavy anankiray a tamin'izay fotoana izay azon'olona nitsangatsanga de nentina nataony atỳ an'i Jesosy Kristy satria te hampiatra an'la lalàna la olona. Fa tamin'izay fotoana izay Jesosy Kristy de niteny hoe zay tsy nanota taminareo a naoka itorabato azy. De tamin'izay fotoan'izay moa ny zokinjokiny nandeha aloha, Jesosy nanoratra tamin'ny tany. Misy dikany iny Jesosy manoratra amin'ny tany iny satria nahoana? Raha ohatra ka ny soratra masina nyjerevana de intelo miverina ny hoe manoratra amin'ny ratsa-tanana ao anaty soratra masina, intelo miverina ny hoe manoratra amin'ny ratsa-tanana. Ary a ny amin'ny testamenta taloha zany a amin'ny Exode a toko faraika amin'ny telopolo a sy ny andinin'ny fahavalombin'ny folo ary eo amin'ny Deuteronomy toko fahasivy andinin'ny fahafolo zany a no misy miteny an'iny, misy miteny an'izay zavatra zay hoe Andriamanitra nanoratra tamin'ny ratsa-tanany a de teo amin'ny takela-bato, noho izany tsy maintsy ampiarina ny lalàna. Fa eto ilay Andriamanitra ny amin'ny testamenta taloha no manoratra amin'ny tany, ny tany rehefa avy eo tsofin'ny rivotra, rehefa tsofin'ny rivotra iny a de tsy misy tsony, noho izany a tsy ny lalàna no ambony fa ny ainy olombelona. Zay no nahatonga an'i Jesosy Kristy niteny hoe nisy nanameloko anao va izy ireo? De namaly izy hoe tsy nisy tompoko. De hoy Jesosy hoe za koa tsy manameloko anao. Andriamanitra zany a de sarobidy aminy le ain'le vehivavy zay everinao mpitsangatsanga, everinao maloto teo amin'ny fiarahamonina, sarobidy taminy ny ainy. Ka tsy ny fampiarana ny lalàna akory ny zava-dehibe tamin'izany fotoana zany fa ny fitandrovana ny ain'olombelona, fitandrovana ny olombelona. ka averiko ndre mandeha hoe tsy le hoe lalàna hoe tsy maintsy tora ambato ny olona mijangajanga, tsy zay akory fa ny ain'olombelona no ambony indrindra. Ka manoloanany zay zany makasika an'iny hoe ny aina zany no ambony eo amin'i Jesosy Kristy. Manoloanany hoe famonoana ny aina any amboka dia Jesosy ihany no miteny. O Matio 25:50 izy dia miteny an'izao hoe izay ataonareo amin'ny reny madinika ireny a dia amiko no anaovanareo azy. Zay zany nyteny Jesosy Kristy. Iza moa no madinika kokoa mihoatra ny hoe aina ao amboka? Toy ny biby lava vonony ireny, tsy tanana an-dranitra, tsy tongotra hitsipaka. Noho izany a, izay manao an'izany a dia toy ny mamono an'Andriamanitra, mijoro fahavalon'Andriamanitra izay ataontsika hoe ilay nanao ny aina zany. Noho izany a, averiko indray mandeha zany izy teo hoe raha io zany nyjerevana dia hoe Jesosy no nyteny an'io, izay ataonareo amin'ireny madinika ireny a dia amiko no anaovanareo azy. Noho izany a, izay manao zavatra sahala amin'izany zany a dia sahala amin'ny hoe mamono an'Andriamanitra, mijoro fahavalon'Andriamanitra ilay nanao ny aina.
Ireo batodio izanakao izay mitalao fa satria manantena kodiaminao, ony tenin-janakao no any mampatokiay mario henoiao fa zanakao. Sati manantena kodiaminao, noni tenin-janakao no any mampatokiay mario henoiao fa zanakao. Done.
mbola izy moa ny fanohizana ny fandalinana amin'ny heriny a ny momba nyity hoe asiny any ity androantsika dia tena nyresaka fotsiny mombana ina nylazainy soratra masina fa ny moraly sy ny etika ihany koa dia manana ny olazainy amin'izay hoe ny asarobidiny aina sy ny asiny aina manoloana ny fanohitoina sy ny fanakanana ny aina anyam-bohoka izay a iaraka amintsika eto amin'ny herin'ny androany ny piretra hanampyntsika handalina misimisy kokoa ny momba an'izay hoe hasinaina raha jerevana amin'ny hevitry ny etika sy ny moraly izay fa ankasitrahany monseigneur ny tondra ny fanazavana araky ny soratra masina iny inona ny azo amitinana zany monseigneur an'izay rehetra nylazantsika teto a ny momba n'ity hoe ny hasiny aina ity
raha fitina zany zay rehetrehetra izay de hoe izao no azo ambara hoe sarobidy ny alonombelona ka mila kolokoloina de ny vao manomboka torotoroniny izy tsy manana fahefana ny tenantsika amin'ny tenantsika isika satria tsy isika ny nahary azy fa andriamanitra na hoe ny ray aman-drenintsika raha ny tenin'andriamanitra ny jerevana tenin'andriamanitra moa zany nyresantsika eto raha ny tenin'andriamanitra ny jerevana dia andriamanitra no nahary ny aina noho izany a aoka mba hifanoantsika mianakavy a ho fitandrovana ny aina
mamerina ny fankasitrananao monseigneur dia mankasitraka ampinany koa niaraka tamintsika tamin'izao fandarana izao eto mpamaranina ary dia mangataka ny tsodranon'andriamanitra avy aminao
dia miraroseo antsika rehetra ary a dia samita in'andriamanitra dia raisoaran'ny tsodrano mba antsika mianakavyany ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
itsodrano antsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny fiainantsika ny kristy
isaorana ny andriamanitra